Όπως σας είχαμε πει λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δήμο Θανάσουλα, τον εκπρόσωπο τύπου της Νίκης. Κύριε Θανάσουλα, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ενημέρωση και στην εκπομπή προς την Νίκη.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Καλησπέρα. Πάμε γρήγορα να σχολιάσουμε κάποια θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Ήσασταν από την αιχμή του δόρατος, στην ενημέρωση που κάνατε σαν κίνημα Νίκης, οργώσατε όλη την Ελλάδα, λοιπόν, σχετικά με τον προσωπικό αριθμό, με τις ταυτότητες κλπ. Και τώρα εσχάτως προέκυψε ένα θέμα το οποίο αφορά το credit score, για να το πούμε αγγλιστή, έτσι όπως το έχουν ονομάσει, το οποίο πρόκειται για την βαθμολογία που θα δίνεται στους Έλληνες πολίτες σχετικά με το πόσο καλή ήταν τέλος πάντων στις υποχρεώσεις τις οικονομικές, είτε προς το δημόσιο είτε προς τους ιδιώτες, και πόσα λεφτά βγάζουν ώστε να τους δοθεί ένας βαθμός, μια βαθμολογία. Τι μας θυμίζει αυτό, κύριε Θανάσουλα?
Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να εμπεριδώσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ας μην ξεχνάμε ότι το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Έχει τη δυνατότητα μέσω από τη χρηματοδότηση κομμάτων, τη χρηματοδότηση πολιτικών, την πολιτική εξάρτηση να προσπαθεί να ελέγχει τις κυβερνήσεις. Δυστυχώς η χώρα μας είναι μια κατεξοχήν χώρα στο δυτικό κόσμο, η οποία είναι παραδομένη στα τραπεζικά συμφέροντα. Θυμίζουμε ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος χρωστάει 1 εκατομμύριο ευρώ στο πόθεν έσχης του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλήθεια, τι βαθμολογία πιστωτική έχει ο κύριος Μητσοτάκης, που εδώ και χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για να ξεπληρώσει το χρέος του στην τράπεζα? Θυμίζουμε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα χρωστάνε συνολικά πάνω από 1 δις της τράπεζας. Άρα λοιπόν λογικό είναι στη χώρα μας να μην έχουμε πια προεδρική δημοκρατία, αλλά να έχουμε τραπεζική δημοκρατία. Και νόμος να είναι το δίκαιο του τραπεζίτη. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει περάσει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι υπάρχει πλέον μια υπηρεσία στην οποία μπαίνουν τα προσωπικά μας δεδομένα, και αυτά τα προσωπικά δεδομένα έχουν τη δυνατότητα με έναν αλγόριθμο να δίνουν σε όποιον ενδιαφέρεται σε πρώτη φάση στο ελληνικό δημόσιο μια γνωμοδότηση σχετικά όχι απλά με το αν είναι φερέγγιος ο πολίτης οικονομικά, αλλά και κατά πόσο ακόμη και αν είναι τώρα φερέγγιος υπάρχει ενδεχόμενο στο μέλλον να καταστεί αφερέγγιος. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να είναι πολύ συνεπής, αλλά εφόσον ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία πολιτών, να κρίνεται από τον αλγόριθμο που δεν τον γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήριά του, γιατί εισάγεται και η τεχνητή νοημοσύνη μέσα, να κρίνεται αφερέγγιος και αυτό μετά να έχει δυσμενείς συνέπειες στο να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, στο να μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή, να συμβάλλεται με έναν πάροχο, να δικαιούται ή όχι μια έκπτωση κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα σίγουρα θυμίζουν την κοινωνική βαθμολογία επίσης της Κίνας, όπου εκεί τα κριτήρια δεν εμπεριέχονται μέσα μόνο οικονομικά, αλλά εμπεριέχονται κατά πόσο είναι καλοί πολίτες για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Και εκεί μάλιστα δεν έχεις πια περιορισμό μόνο στο εάν μπορείς να συναλλάσσεις ή να παίρνεις πιο χαμηλό το καβάνια ή κάτι άλλο, αλλά έχει συνέπειες με το πώς μπορείς να ταξιδεύεις. Ένας που έχει μια καλή βαθμολογία ταξιδεύει με αεροπλάνο. Ένας με χειρότερη με τρένο. Ένας με ακόμα χειρότερη πάει με το λεωφορείο. Τα παιδιά σου πάνε σε καλύτερο σχολείο, σε χειρότερο σχολείο. Είναι δεδομένο ότι σε κάθε χώρα τα πράγματα, εάν οι πολίτες το επιτρέψουν και το κράτος έχει τη διάθεση, θα προχωράμε σε αποκλεισμούς και σε ένα σύστημα βαθμολογίας και αξιολόγησης που θα γίνεται όλο και πιο δυστοπικό.
Αυτό ήθελα να σχολιάσω, κύριε Θανάσουλα. Συγγνώμη, ποιος μας λέει ότι στο μέλλον και σιγά σιγά, όπως είναι συνήθις πρακτικοί που ακολουθούν, δεν θα αλλάξει αυτό το σύστημα και θα γίνει και θα αφορά και άλλους τομείς και όχι μόνο τον οικονομικό, που ακόμα και τον οικονομικό, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί και έχει μαθευτεί στο ευρύ κοινό, είναι περνάμε σε μια δυστοπία. Ποιος λοιπόν μας λέει ότι δεν θα επεκταθεί και σε, σε άλλους τομείς, όπως ακριβώς γίνεται σε κάποιες επαρχίες της Κίνας αυτή τη στιγμή?
Κύριε Καραβίδα, δεν γίνεται σε επαρχίες της Κίνας. Έχουμε περιπτώσεις πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι επειδή έχουν απόψεις που κρίνει το σύστημα ότι δεν είναι αρεστές, τους γίνεται το λεγόμενο debunking, δηλαδή αποτραπεζοποίηση. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στο Βέλγιο, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στην Αυστρία. Υπάρχει αυστριακός συγγραφέας, ο οποίος είναι υποστηρικτής του ότι θα πρέπει να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση στη χώρα του στην Αυστρία και πρέπει να έχουμε απομετανάστευση, remigration, και έχει αποκλειστεί από όλες τις τράπεζες της Αυστρίας.
Μάλιστα.
Εάν θα δείτε, αυτή τη στιγμή έχουμε επιτρέψει και η κυβέρνηση με τον πιο χυδαίο τρόπο έχει επιβάλει τα επιδόματα για να ζούμε τα παιδιά μας, τα οποία δεν είναι επιδόματα. Εντάξει, τα μετέτρεψε σε επιδόματα η κυβέρνηση, το επίδομα τέκνου, να καταβάλλεται μέσω πιστωτικής κάρτας, αλλιώς δεν καταβάλλεται. Θα σας πω το εξής. Επειδή ως δικηγόρος μου στάλθηκε και εμένα για τα παιδιά μου, και εγώ πολίτης, μια κάρτα χρεωστική όπου έμπαινε μέσα το επίδομα των παιδιών και διάβασα τους όρους, είδα στους όρους ότι η κάρτα αυτή είναι ιδιωτική τραπεζική και ότι έχει δικαίωμα η τράπεζα, εάν διαφωνεί μαζί μου, να την ακυρώσει. Κατά συνέπεια, το συνταγματικό μου δικαίωμα, η συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να βοηθάει στην ανατροφή των τέκνων των Ελλήνων, πλέον εξαρτάται από τα γούστα μιας τράπεζας. Και θα σας πω εδώ ότι έστειλα την κάρτα μαζί με τη σύμβαση ως απαράδεκτη πίσω στην τράπεζα. Και αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος για τιμωρία δεν μου επιτρέπει να εισπράττω τα επιδόματα των παιδιών μου.
Μένουμε άναυδοι, κύριε Θανάσουλα, με αυτά τα οποία μοιράζεστε μαζί μας. Έχουμε περάσει ήδη σε μια δυστοπική...
Εννοείται ότι αυτό θα είναι δικαστικό, αλλά σκεφτείτε λίγο κάποιος που πρέπει να θρέψει τα παιδιά του, εάν έρθει η τράπεζα και τον απειλεί με μονομερείς όρους, τους οποίους δεν μπορεί να αποδεχτεί, και εν συνεχεία έρχεται και τον εκβιάζει και του λέει: ωραία, δεν δέχεσαι τους όρους μου, να ασφαλίσεις για παράδειγμα το σπίτι σου σε μένα, εγώ σου ακυρώνω την κάρτα. Αυτό θέλουμε? Και θυμίζω ότι αυτό το οποίο, για το οποίο έχει συμβεί, έχει ήδη αποφανθεί ο συνήγορος του πολίτη και έχει πει ότι είναι προβληματικό. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό?
Για ό,τι δεν τη συμφέρει, κύριε Θανάσουλα, αγνοεί τελείως την οποιαδήποτε απόφαση ή εισήγηση ανεξαρτήτων των αρχών ή ακόμα και ανωτάτων δικαστικών αρχών.
Και εδώ ερχόμαστε σε μια πολύ σημαντική είδηση που ακούγεται σε εσάς. Όσον αφορά το credit score, έχει κριθεί ήδη από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προβληματικό, παράνομο. Μιλάμε για την απόφαση 913 του 2024, δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έγινε ύστερα από ένα προδικαστικό ερώτημα που είχε βγει από ένα δικαστήριο του Wiesbaden στη Γερμανία. Είναι η υπόθεση Σούφα Holding, η οποία είναι μια ιδιωτική εταιρεία που κάνει ακριβώς αυτό που θέλουμε να γίνεται στην Ελλάδα. Το έκανε για τη Γερμανία και αφορούσε την πιστοληπτική βαθμολογία. Το δικαστήριο λοιπόν είπε ότι είναι πολύ προβληματικό αυτό, διότι αυτό το κοινωνικό σκορ ισοδυναμεί με μια αυτοματοποιημένη ατομική απόφαση. Δηλαδή, δεν μπορείς εν συνεχεία, εφόσον πει ότι πιστοληπτικά είμαι αναξιόπιστος, αυτό δεσμεύει εν συνεχεία την τράπεζα και η τράπεζα δεν πρόκειται να σου πει όχι εσένα θα σου δώσει. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτός ο φορέας πιστοληπτικής αξιολόγησης εκδίδει στην ουσία αποφάσεις αυτοματοποιημένες, οι οποίες εγώ θα προσθέσω είναι ζωής και θανάτου, κυριολεκτικά, διότι σου δίνουν τη δυνατότητα να επιβιώσεις οικονομικά ή όχι. Το λοιπόν λέει, επειδή είναι προβληματικό, επειδή σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί να γίνεται έτσι χωρίς να ελέγχεται η συμβατότητα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και εδώ έρχομαι να σας πω το εξής, κύριε Καραβίδα. Κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ, ένας δικηγόρος επαρχιώτης από τα Τρίκαλα, κάτι το οποίο έχουν πει και άλλοι συνάδελφοί μου εδώ στην Ελλάδα και το έχουν επισημάνει ήδη. Είναι δυνατόν να μην το ήξερε η νομική υπηρεσία του κυρίου Πιερακάκη? Εξέδωσε λοιπόν μια υπουργική απόφαση που είναι από την αρχή παράνομη και προβληματική?
Μάλιστα.
Πήγε η απόφαση, η υπουργική απόφαση αυτή συζητήθηκε από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων? Όχι. Θα το βρούμε και θα το επιβεβαιώσουμε και επίσημα ως νίκη. Αλλά δεν πήγε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει ο κύριος Πιερακάκης τέτοια πράγματα. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν υπουργός της Υπηρεσίας Διακυβέρνησης και είχε βγάλει τον προσωπικό αριθμό, επρόκειτο να βγει ως προεδρικό διάταγμα, είχε έρθει και είχε πει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι να μην αναγράφεται πάνω σε ταυτότητες. Και αυτός τι έκανε, που πέρασε με νόμο κρυφά μες στη νύχτα. Το γνωρίζουμε όλοι.
Μάλιστα.
Φυσικά για αυτές τις ωραίες αντιδημοκρατικές πρωτοβουλίες του επιβραβεύτηκε και αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ.
Τίποτα δεν γίνεται τυχαία τελικά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία και φαίνεται για άλλη μια φορά να είμαστε εμείς το πειραματόζω της Ευρώπης, κύριε Θανάσουλα. Πάλι σε εμάς θα εφαρμοστούν εδώ όλα αυτά τα πειράματα των νεοταξιτών. Και αν δεν αντιδράσει ο κόσμος, κύριε Θανάσουλα, δεν ξέρω που, μέχρι που θα φτάσουν.
Πραγματικά, αυτή τη στιγμή οι εκλογές που έρχονται είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Και πρέπει ο Έλληνας να σταθμίσει. Πρέπει να βάλει και να ζυγιάσει τι θα βαρύνει στην κρίση του. Θα βαρύνει ένα επίδομα 20 ευρώ που θα του υποσχεθούν, που θα το χάσει πολλαπλάσια από την άλλη τσέπη λόγω της ακρίβειας και της
έβγης
σε ολιγάρχες, ή θα βαρύνει η ελευθερία του. Και όλοι όσοι νιώθουν ασφαλισμένοι, επειδή μπορεί να έχουν πακυλές τραπεζικές καταθέσεις, να μην ξεχνάνε και κάτι άλλο. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, πριν μια εβδομάδα ακριβώς, το Ρολάν Γκαρός, η κυρία Φορντελάιν, δήλωσε ότι είναι κάποια τρεις καταθέσεις των Ευρωπαίων πολιτών που τεμπελιάζουν. Τα λάβατε. Τα χρήματα τα οποία με κόπο και υδρότα κάποιος αποταμιεύει είναι τεμπέλικα. Και πρέπει, λέει, αυτά να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ή δηλαδή οι εκλεκτοί της Κομισιόν, επιχειρηματίες.
Πολύ δημοκρατικά λοιπόν αποφασίζουν τι θα κάνουν τα λεφτά των πολιτών, να μην κάθονται και τεμπελιάζουν στις τράπεζες. Αυτοί θα αποφασίσουν λοιπόν τι θα κάνουν. Έτσι, λοιπόν, δημοκρατικά και απλά.
Αυτό είναι το τρίτο βήμα. Μας τα έχουν πει, κύριε Σβάπ. Δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι. Λοιπόν, να το λάβουν και αυτό υπόψη τους κάποιοι οι οποίοι ακούνε το επιχείρημα ότι ο Μητσοτάκης εδώ σιγουριά, ασφάλεια κτλ. Κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του δεν θέλουν σιγουριά και ασφάλεια. Κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του θέλουν να γίνει με τέτοιον τρόπο η κατάσταση ώστε οι καταθέσεις των πολιτών να μην τεμπελιάζουν.
Έτσι. Πολύ σωστά. Κύριε Θανάσουλα, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για να σας αποδεσμεύσουμε.
Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά ένα μήνυμα, νομίζω να κλείσουμε και να συμπεράνουμε. Η υπουργική απόφαση που έχει ανακοινωθεί και έχει ψηφιστεί, δεν έχει ψηφιστεί, έχει υπογραφεί, είναι προβληματική νομικά. Ως νίκη, αυτό είναι είδηση από εσάς. Ξεκινάμε και κάνουμε κινήσεις για να την ακυρώσουμε. Παλεύουμε για να ακυρωθεί αυτή η δυστοπία. Καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει και να βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα και την πάλη μας.
Εξαιρετικά. Κύριε Θανάσουλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναευχηθώ καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο στον αγώνα που κάνετε, στον αγώνα που κάνετε για όλο τον κόσμο.
Και σε όλους τους Έλληνες.
Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Καλή συνέχεια.